Le point de l'écho par EY.
La robotisation des processus, levier digital pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des entreprises. Marhaba bik, Mokhtar Qalil, senior manager EY. Marhaba.
Yaishk.
Ok, manish baad al sinaa.
لا مانيش بعد على الصناعه مي بو هنا مختلفه شويه من نوع على خاطر اسمع باش نقول حاجه ما نحن نخبيو حتى يعني سي اسمو فينا دونك نحن جينا داخلين المختار قال لي شو راهو غوبو مش معناتها غوبو اي سي نورمال باش نحكيو على ان سيكتور شويه خاص باش نحكيو على داخل المؤسسه البروسيسوس ادمنستراتيف و و و سي لي او بروسيس معناتها داخل المؤسسه دونك باش نحكيو على روبو يتحرك ويجري
اكزاكتومون لا خاطر علاش يا بوكو دو كونفيوزيون ساعات لورسكون بار de robotisation
bah oui, de les chaînes industrielles
exactement tout le Gilles Ben les grandes machines et les chauffeurs chez les constructeurs automobiles voilà l'industrie pharmaceutique tout voilà les humanoïdes lui on est vraiment sur un autre concept de robot on peut les appeler les robots col blanc c'est vraiment l'ikhdem fil idara sous forme de Léo sous forme de logiciel informatique en fait. Mm-hmm. En fait, c'est une solution informatique qui va prendre en charge les tâches administratives dans le sens qui ne cite pas de jugement.
On va charber de chez Drach, attention.
مبدئيا الفكره بالروبوتيزاسيون ولا من الروبوتيك فكره الروبوتيك داخل المؤسسات كيما ذكرت باش تكون الصوره واضحه فما كيما قلنا من بكري دي تاش ريبيتيتيف سيستيماتيك تصير بشكل طبيعي حتى قلت لي ملاحظه ممتازه قلت لي لي تاش اللي الناس تفد منها والا ما فيهاش حتى موتيفاسيون ما فيهاش حتى حتى بروجيكسيون دون لافنيغ ما فما حتى شيء ما فماش علاش انسان يعملها
اكزاكتومون هما شنو هما لي زاكتيفيتي هذوما دون مانيير جينيرال Ce sont des activités de la consolidation de données, de récupération de données, même des applications, la saisie par les informations dans d'autres systèmes. Et donc, effectivement, c'est des tâches qui ne nécessitent pas de jugement humain. Il y a un manuel de procédure où l'employé il va devoir exécuter. Pour arriver à la tâche, à l'interprétation, ou à là où il y aura une valeur ajoutée ou à un challenge intellectuel. Mais avant d'arriver à ce stade, les mots. Il passe par la réalisation de ces activités-là. La notion de robot, on est en fait, c'est que la réalisation de ce logiciel, il va imiter le comportement de l'humain pour l'exécution de cette tâche. Si on imagine, par exemple, on va télécharger un relevé bancaire, okay, dans le cadre, fi exercice, rapprochement bancaire, fi comptabilité. Le robot, voilà, le logiciel, il fait le navigateur, il écrit l'URL. Il met son login et son mot de passe, il clique sur valider et il télécharge Kim un employé. C'est vraiment de l'interaction avec les interfaces de l'application. On n'est pas sur des logiciels qui ils vont se connecter directement les applications, mais c'est des logiciels qui vont imiter le comportement de l'humain avec clavier ou souris. Où il va se balader, faire les interfaces pour réaliser ses tâches. D'où la notion de robot, en fait.
Donc c'est un robot-robot, c'est pas un logiciel.
C'est un robot logiciel. Mais en fait, il est derrière l'écran.
Les années 90, عرفوا la révolution robotique, بمعناها التقليدي الروبوت كما نحكيوا عليه. لكن اليوم يدخل يدخلنا في مرحلة أخرى اللي تحكي عليها أنت مختار. نحكيوا على robotique et finance. نحكيوا على robotique et monde de l'entreprise بشكل عام والخدمة. بشكل عام داخل المؤسسة إلى أي مدى نجم نحكي فعلا على الكلمة اللي ذكرتها من الأول قلت إيه قاعد استعملها في سنوات 90 اللي هي لا ريفولوسيون الثورة اليوم فعلا في قلب مرحلة الثورة هذية وإلا لا
هو فيكتيمون هو راه باش نرجعوا احنا للهيستوريكمون هل الاوتوماتيزاسيون دي بروسيسوس ودي تاش كانت موجودة من قبل سو ديفيرونت فورما كانت موجودة في لي زوتي باغ اكزومبل اكسل qui est موجود عند les IT في les équipes informatiques معناتها اليوم le RPA جات باش voilà la robotic process automation cette technologie elle est venue pour démocratiser pour un peu ouvrir la possibilité d'automatisation de tâches peu importe l'application peu importe la nature de l'activité du moment qu'elle est clairement définie et que le process est simple et donc اليوم les entreprises ont réellement conscience de l'apport de cette technologie, oui, je vous fais en tant qu'un premier pas vers l'intelligence artificielle. Alors, déjà, si on prend en charge, on est capable, l'entreprise, elle est capable de prendre en charge toutes les activités qui ne nécessitent pas de jugement humain, derrière, il n'y a jamais de step limbad, et il y a. Et je trouve là où il y a le jugement, là où il y a besoin d'interprétation.
Et de prédiction.
De prédiction. Mm. On fait appel à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. En fait, il y a un cheminement en Karatsair, automatisation un peu hack à droite et à gauche dans sur quelques départements, sur quelques fonctions. L'UOM, automatisation. On est en train d'accompagner des entreprises pour ces sujets-là, pour la robotisation de certaines fonctions dans leur métier.
اسمع شويه باش نمشي من العالم لتونس أي. عالميا قداش نسبة تبني التكنولوجي ولا لا تكنولوجي هذي
alors اليوم si je vous donne un chiffre par rapport au chiffre d'affaires de prestations de robotisation en 2018 on est à 680 millions de dollars de chiffre d'affaires de prestations de robotisation maintenant des gens ils ont fait appel à des entreprises pour les accompagner dans la robotisation ça c'est en 2018 en 2019 de 680 on est passé à 1,3 milliard de dollars En termes de type, en termes de marché de logiciel, c'est le marché qui est en train de connaître le plus grand rebond ou à l'évolution. Maintenant, il y a une vraie prise de conscience de la part des différentes entreprises, tous secteurs confondus, de l'intérêt de cette technologie.
Quels sont les secteurs qui sont vraiment intéressés par la technologie ?
Alors, ces robotisations ou ces projets, il y a 50% qui est chez les institutions financières, banques et assurances. Ensuite, chez les opérateurs télécoms. Alesh, d'abord, à la khater, les banques, généralement, ils ont des systèmes d'information qui sont très classiques, très traditionnels, où l'impact d'un upgrade ou d'une amélioration, c'est un projet qui est très lent à mettre en place. La technologie RPA j'aide pour faciliter ça. Tu peux rester avec l'application TEAC ou la maturité de l'application TEAC, mais en même temps avec le RPA, tu as une intégration ou des interactions entre l'application TEAC et les autres applications. Et de deux, il y a le volet réglementaire. On est dans les banques, il y a pas mal d'activités qui sont très réglementées. Les manuels de procédure sont clairs. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de nécessité d'études, d'analyse. On fait dérouler le process, les étapes, les normes, et on obtient nos résultats. Donc c'est pour ça en fait que les institutions financières c'était les plus à l'aise à adopter cette technologie. Ottawa, c'est en train de s'étendre vers les opérateurs télécoms, que ce soit pour la gestion des opérations ou même dans les relations avec les clients. Quand il y a un opérateur, un agent, au bout du fil, il a un client, il doit résoudre un problème. Derrière, il y a un client et en même temps, lancer le robot pour préparer les activités liées à la demande du client.
في تونس هل انه اليوم نحكيوا على نفس القطاعات يعني حكيت على السيكتور فينانسي في العالم هو رقم واحد في تبني التكنولوجيا هذيا في تونس شنو القطاعات اللي قاعده تتبنى وهل فعلا نحكيوا على عدد كبير من المؤسسات وتنجم تعطينا قداش مؤسسه ولا لا
en terme de شكون هم لي par rapport à شكون هم لي سيكتور d'activité oui les institutions financières sont toujours les premières ils sont les pionnières à adopter ce genre de technologie à l'image de ce qui se passe à l'international en termes de chiffres on n'est pas encore en mesure de donner des chiffres importants par rapport au nombre de clients
C'est de grosses boîtes,
il y a des petites entreprises. En fait, l'avantage de la technologie est qu'elle est accessible. Une petite entreprise, elle peut faire appel à cette technologie.
Alors justement, est-ce qu'une PME, tu as peut-être accès à ce genre de technologie?
C'est bien. En fait, c'est l'avantage de la. C'est que PME, Lyon...
L'implémentation
justement, ça c'est l'avantage par rapport aux autres applications. Elle dit rapidement sa mise en place d'une manière très rapide. Maintenant, on estime entre 6 et 10 semaines. Par exemple, je traite le robot. Par exemple, quand GitHub développe une autre application, on mettrait beaucoup plus de temps par rapport à ça. Le coût est forcément à cal. Et il s'adapte, peu importe la maturité du système d'information de l'entreprise.
Mais bon, tu dis le moins, tu sais très bien que les entreprises tunisiennes pensent que c'est un coût. Il raisonne coût plus que l'investissement. Donc, est-ce que l'investissement, si on va raisonner investissement, aujourd'hui, les fonds que tu vas mettre, tu vas être rachma par rapport aux entreprises tunisiennes ou LLM, entreprises moyennes, et en même temps, le rendement de tes bâches, tu vas voir directement, tu dis, à peu près, l'implémentation de l'opération se fait dans un mois et demi, à deux mois maximum. النتيجة باش تحس ماديا على المؤسسة في ساعة ولا لا
clairement le retour sur investissement il est de 6 à 8 mois نتاع mise en place d'un robot. L'avantage de faire un investissement par rapport au coût, علاش على خاطر انت à un moment donné باش il y a des tâches qui vont être déchargées من عند l'employé ou يخدم هو le robot et le coût derrière il est plus intéressant un robot qu'un employé. D'une et de deux, c'est l'amélioration de la qualité. Et peut-être que c'est un investissement, ce n'est pas une retombée directe, mais en termes de qualité de ce qui est produit. Mm-hmm. À l'exercice ou à une activité, une première fois, et après, il y a un contrôle ici, ou il y a des risques d'erreur ici. Donc là, il y a plusieurs intervenants. Le cycle de validation, l'IUM avec un robot, on est sûr dès le premier coup li tkhdem sahih à moins que ahna atina haja ghalt.
Donc mena kainak tahab tqoul li al mardoud robot ahsen barsha min mardoud al bashari.
Moni hab nesal andi sou'al fi al siyakh hadha khater min loul waqt li hkina bach nahki hkayat al hkaya al basique moulani lanno hkina atta l'exemple ta'a fiche de paye ta'a l'extrait bancaire c'est ça. Donc fama risque que le robot hadha yaawd abed.
هو شي عوض عبيد هو يفا بروند اون شارج لي تاش اللي كي نسيت با دو جوجمون معناتها لي تاش اللي العبد ينجم يتخلص منه اللي كان تسال اليوم اي موظف
تقول
هذوما اسكو يقول لك سين كورفي
في تونس هوني
تونس فما شكون مهمته كان هذوكم
معناتها يعني ما كنت نحيلو هذاك باش يعمل ثوره عليك خاطر سي تو سكي فو فير
نحيلو
حتى لكن سي با موتيفون بالنسبه له هو ومش فرحان بها دخلوا في فلوس لا قلنا في تونس فما كيما في دول العالم الكل لكن موجود هذاك
شوف باش نبداو واضحين معناتها ماناش باش نقولوا اللي ماهوش باش ينحي Mais en contrepartie, cette maîtrise de coût, derrière, najmou nakhlqou biha d'autres postes, au sein même de l'entreprise. Alaych, khater, les robots qu'ils mettent en place, ils ne vont pas tourner wahad. Il faudrait des gens qui les pilotent. Ou shkoun khir, la personne qui a fait cet exercice pendant une quinzaine d'années, il intervient qu'en les parties challengeantes.
Mais ça va être cette expérience mais avec une institution publique par exemple ma des chaque
Fitons
ça y est شويه Fitons
mais لا مازال
هو مازال ما حبش يقول القبول نتاعها صعيب شويه لكن انا ذي خليني ننتبه لنقطه مهمه برشا اللي هي المعطيات الشخصيه هل انه ممكن انه لا تكنولوجيا هذيا يقع تطبيقها بشكل اقوى في قطاعات اللي المؤسسات تضطر ولا تستحق اكثر لحمايه المعطيات الشخصيه من الناس معناتها في بقعه شخص هو مانيبيول لانفورماسيون تولي ماكينه دونك دوكو ما عندها حتى فكره شنو قاعد يصير
هو كليرمون سي ان دي زافونتاج نتاع نتاع التكنولوجي هذه اللي ثم الديتاش اللي اون بريفير كي لو موان دو بيرسون اللي عندهم اكسيل لانفورماسيون هذه qui n'a pas le robot, tous les contrôles de sécurité l'ITHAM permettent déjà de qu'il porte ce traitement et qu'il porte cette connaissance. Chez des clients, pour le traitement d'une information d'un dossier, il est réparti sur 2-3 personnes pour qu'une seule personne ne dispose pas de l'ensemble du dossier ou des informations sur le dossier. L'IUM qui n'aime le robot, on n'est plus obligé de faire cette ségrégation. Voilà, c'est les séparations à DOM. Fait les tâches ou fait la nature de fait l'accès à l'information.
Le robot, le logiciel, le robot, il n'a jamais chômé le col, maintenant.
Il n'a jamais chômé le col, bien sûr. Après, il y a les femmes, une personne qui va piloter ou qui touche le fali ou tabac, je n'en vois les tâches, les amalhom le robot.
جوسكو لا حاجه ممتازه الحقيقه. ابري بون تقعد كما قلنا التكلفه اللي انت ما قلناش بالضبط معناتها حسب المؤسسه حسب حجم المؤسسه رقميا قداش نجم تكلف حاجه كي من هكا. المؤسسات الصغرى اللي بنحكي يسرى على لي ستارت اب مثلا اللي تلقاهم كلهم معناتها في البدايه في المنطلق نتاعهم ما يخدموش اكثر من 3 4 من الناس لكن فما ديتاش كبار يضيعوا برشا وقت فيهم برشا انرجي لكن فيهم زاده تكلفه مهمه عليهم اسكو ينجموا يعملوا
هما يديفلوب او ميم معناتها genre de process يعني سي با
انا علاش لكن هذايا سي اوسي سامبل زيد لو ديفلوبمون نتاعو عمليه سهله والا لا
ماهوش صعيبه قد ديفلوبمون سامبل نتاع ديفلوبمون كلاسيك معناتها اللي هو ميم نيفو كان ديفلوبمون كلاسيك نتاع دي زابليكاسيون بالنسبه للتكلفه ان فيت خاطر فيها دو فولي يا لو فولي الاولاني اللي هو ليديتور ولا لا ليسونس اللي باش نستعملوها بور يوتيليزي لو روبو
كيما لوجيسيال ان ساس
وعندك لو روبو لو ديفلوبمون دو روبو لو ديفلوبمون دو روبو سي 8 سيمين وبعد يا دي تكنولوجي مي ماهمش معناتها التكلفه نتاعهم ماناش نحكيو على اكثر من 50000 دينار معناتها الكو نتاع ليسونس
ماكسيموم معناتها
اي بيان سور
دونك والادماج نتاعو داخل المؤسسه الاخ بي الادماج نتاع التكنولوجي تستحق تواجد معناتها مهندسين ولا تقنيين من برا ولا داخل المؤسسه يقع الكل هذايا لامبليمونطاسيون سي الداخل
هو يصير ثم دي شركات اللي هي تعمل ادماج نتاع لي روبو داخل المؤسسه ومن بعد احنا باغ اكزومبل في اي واي شنو نعملو اون اكومباني زيد ال ال لي زومبلويي نتاع الشركه باش زيد هما يطلعوا يمونتو كومبيتونس على ديفلوبمون نتاع الادماج نتاع لي روبو الاخرين على مانتونس صيانه نتاع لي روبو مي زيد ال البيلوتاج والاشراف على لي روبو
معناها حليت عليه انت الموظف شانتي كبير يقول لك كان قعدت في الكوفي نتاعي خير
لي ولا ريتيسونس اليوم تاع بعض لي زومبلويي حتى مع التعامل نحينا من التسريح لكن حتى مع التعامل مع لا تكنولوجي في حد ذاتها اليوم تعرف مليح اللي فما نسبه ريتيسونس
كبيره
برشا في نحكيه خاصة في المؤسسات العمومية للأسف الشديد وأسمع وضيئة سألوا قبيلة على إمكانية إدماج هذية في المؤسسات العمومية إذا هذية فما تحذير لي قبل ما يصير
ثم une conduite de changement qui est très importante أكثر importante في les projets de RPA أكثر من les applications الأخرين وإلا من les autres mises en place بتاع système d'information علاش على خطر هنية نحكيه على إدماج موظف جديد virtuel que une application.
معناتها
هذا لازمني لازم الموظف العادي يعرف اللي راهو ولا عنده زميله.
باش روبو كل صباح
اللي هو باش يخدم له باش يخدم هو ياه باش يتعاملوا مع بعضهم هو باش يخدم له ديتاش هو بعد في فاغ تريتي دوتر ايليمون باش يعاود ينجم يرجع له دونك ثم تواصل بين بعضهم اي دونك يصير ان اكومبانيومون من الاول كي تري امبورطون مع الموظفين اللي يخدموا في الاكتيفيتي on s'intéresse à les agents qui sont en train de réaliser cette tâche. Khatrhum, en fait, c'est eux qui vont être impactés, mais qui vont être qui vont utiliser le robot ou le petit codim ou il travaille le robot sur l'utilisation les hashtubé.
On a Twins qui arrive à développer Hajakim Lakel, il y a maintenant aujourd'hui sur Tournos ou LLA. Ou la colle ou c'est des robots, le logiciel robot, le colom, من خارج الأراضي التونسية.
Là, là. في تونس, EY, à titre d'exemple. احنا نعمل الاكومبانيمون نتاع لي كليون تاعنا من الاستراتيجي نتاع لي ار بي ا حتى كشي لو ديفلوبمون نتاع لي روبو معناتها اليوم عندنا دي زيكيب في تونس
تقوم بعمليه ديفلوبمون
نتاع لي روبو اي والصيانه نتاع لي روبو هذوما بدا لو مارشي بدا يتحرك شويه في المجال هذايا وثما بدينا ثما دي كليون بدا ثما شويه انتيغي قاعدين نشوفوا فيه للشركات بارابور ا سيت تكنولوجي
فما حاجه جديده تنجم تتطور في التكنولوجيا هذايا في السنوات الجايه معناتها نجم نشوفوا ترشيقه كبيره والا
الترشيقه الكبيره سسخي كيما قلنا سي لو باسي ان ستاد دانتيليجنت اوتوميشن سي كو اليوم لو ار بي ا معناتها سيت تكنولوجي اليوم تعمل في لي زاكتيفيتي دو مانيير بروسيدوري يعرف لي ريغل واضحين اليوم كن لو دوزيام ستيب سي يولي لي كابابل كي يخلط ان سيتياسيون بيان بارتيكولير اي لي كابابل دو دو بروندر لا بون دو ريفليشير اي دو بروندر لا بون ديسيزيون
وقتها نستغلوا على البشر 100%
وقتها تولي مختار
وقتها تولي
مختار ميرسي بوكو فما حاجه ما حكيناش عليها
لا je pense qu'on a fait le tour يعطيكم الصحه
ميرسي بوكو مختار قليل سينيور مانجر اي واي للشركات بتبيع لي مهتمه بالموضوع
الانفتاح في لي ميتي دو دومان
اكزاكتومون هذه في ايطاليا
مازلناش نخافوا
لي جورناليست ما نمشي ولا روبو
ما يصيرش مش مشكله ما نخافوش لازمنا ننفتحوا بالعكس ونحضروا روحنا للي ميتي نتاع غدوه
هذه سانو رابيل لا فاموز ايتود اللي قامت بها اوكسفورد 2020 باش تختفي واكثر من 48% من المهن مش نقول اكوز دو مش فا مش غراس ا معناتها اكوز دو لا فاموس تكنولوجي من نوع هذا ولا اللوجيسيال روبو شكرا مره اخرى يعطيك الصحه مختار بعدين على التوضيحات اللي قدمتها الكل نحن بعد شويه راجعين نحكيو مش بعيد حكينا على السيكتور فينانسي وعلى الاهتمام تاعو بالقطاع هذا باش نحكيو على القطاع البنكي جوستومون مع سيد حبيب كراودي نائب رئيس نادي مسيري البنوك الافريقيه بعد لحظات في الانترفيو